Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Saglyk howpsuzlygy boýunça täze global hasabatda Türkmenistanyň epidemiýalara taýýarlygynyň petligi aýdylýar. Marda ahaly ýagyndan soň uwunyň we ýumurtlanyň satuwy hem çäklendirildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläpdilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Европа Генешнің президенті Дональд Туск Твиттерді пайлашан мағлуматында Европа Білелешігінің 27 ағдайы ұрдының Бейк Британияның Брекситі 2020 жылың 31 январына ченлі ісленлік аматлы вақытта амала ашырмақ мөклетіні ұзолтмақ барыдағы қайшыны қауыл етмек барыды ұлалашандығына айтты. Туск бұ қарарың шөптәнің довамында язмача көрінішті ресмилештірілмегіне қарашылияндығыны хем белледі. Бұ қарар Бейк Британияның Европа Білелешігінен чықмақ барыдағы ұлалашығы екі тарап tarapından hem tasdiklansa, onda bu Britaniýanyň 31 ýanwara çenli islendik amatly wagtda bileleşikden çykyp bilýändigini aňladýar. Britaniýa Ýewropa bileleşiginden 31 oktýabra çenli çykmagy planlaşdyrýardy. Ýöne munyň giýjagy almagy sebäpli Ýewropa bileleşiginiň diplomatlary täze wagt möhleti boýunça ulalaşmak üçin 28 oktýabrda Brüsselde duşuşdylar. 2016 ýylda Beýik Britaniýada ýurdun Ýewropa bileleşiginden çykmagy barada referendum geçirileni bäri Brexit-i amala aşırmak varada kesitlenen vaqt möhleti ikinci gedek soňa goýuldy. Sovet Soyuzynyň tanqidçiler dymdyrmak üçin psihiatriýadan bet niýetli peýdalanmagyny paş etmäge kömek eden Sovet döwrüniň tanymal dissidenti Vladimir Bukovski 76 ýaşynda Britaniýada aradan çykdy. Soňky ýyllarda saglyk ýagdaýy agyr bolan Bukovski 27 oktýabrda giýişlik Britaniýanyň Cambridge-däki keselhanasynda ýürek näsadlygyndan aradan çykdy diýip, onuň bilen iltişikli düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän meýletin gurama Bukovski merkezi aýtdy. 1960-njy we 1970-nji ýyllarda Bukovski anti-sowet agitasiýada we propagandada aýplanyp 12 ýylyny sowet türme lagerlerinde we psihiatriýa klinikalarynda geçirdi. Ol Sowet Soýuzynyň syýasy tutsaklary jazalandyrmak üçin psihiatriýa merkezlerinden peýdalanýandygy barada habar beren ilkinji şahslaryň biridir. Ýewropa parlamentiniň agzalarından ibaret delegasiýanyň Himalay daglarynyňky dawaly Kaşmir regionuna baryp görmegine garaşylýar. 29 oktýabrda delegasiýa Kaşmiriň Hindistan tarapyndan dolandyrylýan bölegindäki esasy şäheri Srinagara baryp görer. 1947-nji ýylda Britaniýadan öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäri ýylatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret Pakistan we hindileriň ýolbaşçylygyndaky Hindistan 3 urşy baştan geçirdi. Olaryň ikisi Kaşmiriň üstündedi. Bu yurtların ikisi de Kaşmir'in özlerine değişlediğini öne sürüyer. Ağust ayında New Delhi'nin Kaşmir'in Hindistan tarafından kontrollü edilen bölüğünün yürütü konstitüsyon statüsünü yatırmak ve hopsuzluk çarelerini girizmek baradaki kararı kabul etmeli iki yurdun arasındaki dartkınlığın artmağına sebep oldu. New Delhi Birleşen Milletler Kurumasının yürütü daklatçılarının, Birleşen Ştatların kongresmenlerinin ve daşır yurt jurnalistlerinin regiona girmeğine ruhsat vermedi. Ýewropa Bileleşiginin Hindistan daqy delegasiýasy bu saparyň näresmiýdigini we onuň käbir agzalar tarapyndan şahsy mümkinçiliklerine görä amala aşyrylýandygyny aýtdy. 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Italiýanyň Milan şäherinde Italian Türkmen Business Forumy geçirilýär diýip Trend neşri Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna salgylanyp habar berýär. Neşriň 29-njy oktýabrda çap eden habaryna görä forum Italiýanyň Söwda agentligi we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň gatnaşmagynda geçirilýär. Çäreniň dowamında esasy ünsüň newit we gaz, himiýa, tekstil we deri sanagaty, şeýlede oba hojalyk we guruluşyk puwdaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gönül doktorlar deyilip havarda aydılyar. Biznes forumun çeğinde iki taraplayın resmi namaları hem gol çekilmeğine garaşılyar. Foruma katnaşacak Türkmen delegatiyasına yurdun premier ministerinin ornvasarları Reşit Meredov, Çağrı Gılıycıf ve Bayramyeldi Övedov yolbaşçılık eder. Neşir Türkmenistan'ın devlet statistika kulluğuna salgılanıp son kıyırlarda Türkmenistan bilen İtalya'nın arasındaki sevda dolanışının yılda ortaça 1,5 milyard Amerikan dolarına baravar bolunduğunu hem belledi. Owansanyň we Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri iki ýurdun dawaly serhet regionunda çaknyşdylar. Wakanyň netijesinde parahat ýaşajylardan azynan 3 adam öldü diýip Owan resmileri aýdýarlar. 27 oktýabrda Owansanyň gündorunaky Kunar welaýatynda okatyşyk başlady we bu ertesi daňdany çenli dowam etdi diýip resmiler aýtdy.